Žijí tu s námi od času karbonu a přesto nevyhynuli. Dokáží se přizpůsobit jak extrémním mrazům, tak extrémnímu žáru a suchu. Přestože jsou od dětství kanibalové a požírají se navzájem, jsou jedněmi z evolučně nejúspěšnějších živočichů na planetě. A ač nepatří mezi obratlovce, tvoří nejdůmyslnější strategie při námluvách, zakládání potomstva i stavbě obydlí. Vítejte u speciálního vydání Leonarda Plus, které by dnes mohlo nést podtitul Arachnofilia. S profesorem Jaroslavem Petrem se totiž budeme věnovat jednomu jedinému živočichovi, který je ovšem natolik výjimečný, že si speciální pořad zaslouží. Ve světě pavouků vás zdraví a vítá Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Pane profesore, nebývá u nás úplně zvykem při našem putování světem přírody a biologie vůbec, abychom se úzce věnovali jednomu jedinému druhu. A vy jste říkal, že pavouci si to rozhodně zaslouží, takže čím si u vás vysloužili tady toto privilegium?
No, oni ti pavouci, to není jeden druh, to je obrovská skupina živočichů, dneska jich známe 47 tisíc druhů. A jediné, co víme, je, že je neznáme všechny. Takže odhaduje se, že by na světě mohlo žít, dejme tomu, 90 tisíc druhů pavouků. A jsou to živočichové, kteří jsou neuvěřitelně zajímaví, jsou úspěšní evolučně, protože když se někdy hanlivě o někom říká, že je starý jako černý uhlí, tak o těch pavoucích to platí, protože první pavouci se objevili v karbonu. To znamená, žili v době, kdy tady rostly ty obrovské přesličky a plavuně a od té doby vydrželi všechny ty velké masakry, které třeba zahubili dinosaury, tak ti pavouci to krásně vydrželi a zůstali tady do dneška. Takže už tohle to je na nich hrozně zajímavý a oni jsou teda zajímaví i z toho důvodu, že jsou to živočichové, kteří jsou opravdu šířený po celém světě s výjimkou Antarktidy. V Antarktidě je najdem, ale většinou jsou mrtví, protože oni se tam dostanou jako černí pasažéři, často nedobrovolně, protože si je tam nějaký ten výzkumník přiveze v bagáži a oni tam zmrznou. Ale jinak skutečně na severu, severní hranice rozšíření pavouků sahá někam k zemi Františka Josefa, což je 80. stupeň severní šířky a dolů to jde až po ohňovou zemi. Takže v celém tomhletom rozsahu tam jsou od hladiny Mrtvého moře, což je nejnižší místo na světě, až po himalajské vrcholky. Takže když si představíme skupinu živočichů, která je schopná obsadit takhle široký spektrum nejrůznějších prostředí, tak určitě jsou zajímaví.
No, pro naše zkoumání je ale důležitý jeden další fakt, pane profesore, že se nedávno povedlo přečíst dědičnou informaci pavouků.
To je vždycky velká sláva, protože nejtlustší dílo o pavoucích, tak to vyšlo už v 50. letech, kdy jsme těch pavouků znali ani ne půlku toho, co dneska. A má to asi 6,5 tisíce stránek. Dneska by to bylo v gigabajtech. Takže dneska se četly dědičné informace, máme je přečtený u tří pavouků docela hodně dobře a u jednoho pavouka dobře a u řady pavouků je přečtená aspoň ty zajímavé části. A už jenom z tohohle toho si zase můžeme ukázat, jak jsou ty pavouci různorodí, protože když si vezmeme třeba savce, člověk nebo myš nebo šimpanz nebo netopír, všichni mají zhruba stejně velkou dědičnou informaci, to je něco kolem 3 miliard písmen genetického kódu. Ale u těch pavouků ten jeden pavouk má asi 1,5 miliardy, to je půlka toho, co má člověk. Další pavouci mají 3,5 miliardy, to znamená, ty jsou zhruba na tom stejně jako my, ale jiní pavouci mají přes 6 miliard, to znamená, to jsou pavouci, který mají dvakrát tak velkou dědičnou informaci jako my, ale tady zase si můžeme na tom ukázat tu starou pravdu, že vlastně velikost dědičné informace neukazuje evoluční vyspělost toho živočicha, protože některé borovice mají 90 miliard písmen genetického kódu. Takže hledají se tam příčiny té evoluční úspěšnosti.
No, na to jsem se právě chtěla zeptat, takže to nám tedy tedy neukázala ta dědičná informace, to, že jsme ji přečetli, čím to je. Vy jste řekl sám, že pavouci jsou vlastně jedním z nejúspěšnějších druhů nebo organismů na planetě, protože jsou tady už od toho karbonu a nevyhynuli.
No určitě, tak biologové si sázejí na dvě věci, co se těm pavoukům opravdu povedlo. Jedna věc jsou pavučiny. Samozřejmě další živočichové, však hedvábí z bouřce Morušovýho je taky živočišný vlákno živočišného původu, takže je vidět, že i další živočichové umí vyrábět vlákna, ale ti pavouci jsou v tom skutečně majstři a umí to skutečně dokonale. Takže jedna celá skupina genetiků dneska v té dědičné informaci těch pavouků hledá geny, které určují, že pavouci umí dělat pavučinu. A jsou z toho upřímně řečeno úplně nešťastní, protože si mysleli, že to bude velmi jednoduché. My víme, že ti pavouci mají snovací žlázy, to jsou žlázy, kde se vytvářejí bílkoviny, protože pavučina je bílkovina velmi zvláštní, která zase opakuje krátký úseky. Některé ty úseky jsou jakoby pružinový, jiný jsou neuspořádaný, jiný jsou přímý a to je v tom vláknu krásně poskládaný za sebou, pořád se to střídá a to dává těm vláknům ty jejich úžasné vlastnosti, o kterých si můžeme ještě popovídat dál. Tak se předpokládalo, že dobře, tak oni mají, dejme tomu, 9 typů vláken jsou schopní s těma 7 typama žláz udělat, tak se předpokládalo, že to bude co vlákno, to gen, že tam bude vždycky ta bílkovina kódovaná jedním genem, tak to zhusta bývá, ale dneska ty genetici znají u jednoho jediného druhu pavouka stovky genů, který jsou důležitý pro tvorbu prostě těch pavučin a jsou z toho zase nešťastní, protože se v tom vůbec nevyznají. Třeba zjistějí, že ano, tenhle ten gen skutečně dělá bílkovinu pro pavučinu, ale zároveň stejnou bílkovinu dělá v jedových žlázách a podílí se na produkci jedu. Takže se jim to tam celý kříží a zatím se v tom teda nepřebrali tak, aby řekli jasně, už tomu začínáme rozumět.
No, ale každý pavouk přece tká své sítě trošku jinak, nebo ne?
Všichni jsme potkali různý typy pavučin. Když se hospodyňka podívá po domácnosti, takhle po těch koutech, tak tam jsou pokoutníci a ty mají takový zvláštní pavučiny s takovým tunýlkem. Všichni známe pavučiny křižáků, zvlášť když třeba po ránu je na nich rosa, trošku na to zasvítí sluníčko, nebo teďka za chvilku budou chladna z rána, takže ve chvíli se tam udělá jinovatka, tak skutečně to jsou krásné záběry. Takže to jsou typy pavučin, které jsou nám dobře známí. Je zajímavý třeba, jak to ten křižák dělá. Křižák začíná tak, že pustí vlákno a nechá ho proudem vzduchu unášet, až se chytí někde za něco. A tím má vlastně natažený tu základní osnovu. Po té přeleze a táhne za sebou zároveň druhý vlákno. Takže to má jakoby zdvojený. Pak se z toho druhého konce spustí a vytvoří takové Včko, jehož špička spodní visí ve vzduchu. A tady odsud spustí další jednoduchý vlákno, až se dostane někam na zem nebo na další větev, nebo se k něčemu chytí. Takže vytvoří takové Y, to je základ. Pak udělá ještě další paprsky z toho středu, z toho rozdvojení toho Y. No a pak jede vlastně z prostředka takovou spirálou v těch kruzích pořád větších a větších a větších a udělá vlastně tu síť. Tohleto vlákno, které dělá plochu té sítě, tak obsahuje kapičky lepkavé tekutiny, to znamená, to je to, na co se chytí ta moucha.
No, já jsem si všimla, že ono v některých pavučinách je dokonce uprostřed takový velmi specifický ornament. To je samoučelná věc, která slouží k výzdobě, anebo to má nějaký hlubší význam?
Říká se tomu stabilimentum a vedou se hrozný dohady o to, k čemu je to tam dobrý, protože na pevnost toho vlákna to nemá vůbec žádný vliv. Zajímavý je, že ve chvíli, kdy je v okolí toho pavouka víc predátorů, tak ty pavouci tvorbu toho stabilimenta redukujou, moc ho tam nedělají. A zajímavá práce vyšla nedávno, která zjistila, že vlastně na rozdíl od té pavučiny to stabilimentum odráží ultrafialové záření. A protože mouchy, byť mají ty oči docela velký, tak vidí hodně špatně, tak vlastně, když tam ten pavouk to stabilimentum udělá, tak za prvý moucha nevidí ultrafialově a za druhý, jak vidí špatně, tak když my to tam vidíme, jasně to silný vlákno, tak tý mouše to vůbec nepřijde, že tam něco je a klidně do toho vletí. Ale ptáci vidí ultrafialový záření. A vidí tu síť na dálku. On, ten pták to vidí na několik metrů. Tu síť by neviděl, ale vidí to stabilimentum, takže se tomu vyhne. a ten pavouk zabrání tak tomu, aby ten pták mu tou sítí proletěl a roztrhal mu ji. On by to musel vlastně snovat znova. Takže to je jakýsi výstražný znamení možná. Můžeme si možná za týden přečíst nějakou jinou práci, která nám to vysvětlí nějak jinak. Takže tohle to je jeden typ sítí. Samozřejmě pavouci snovají kokony, to znamená samička, když klade vajíčka, tak je ukládá do téhleté peřinky, která je z velmi jemných vláken. Někteří pavouci tam dávají 10 000 vajíček, ale třeba někteří jeskyní pavouci, tak tam dávají třeba jenom dvě nebo jenom jedno.
Jenom pardon, kokony snová vždycky samička a kdežto ty sítě samečci?
Oni ty samečci, to je taky zajímavý, protože když se podíváme na námluvy pavouků, tak to je kapitola sama pro sebe. Ty samečci samozřejmě taky loví, ale jsou to většinou takový chcípáci. Třeba u těch křižáků samička může být 125krát větší, než je ten sameček.
No ale u tohoto bych se zastavil. Jak vlastně vypadá milostný život pavouku?
Pavouci jsou kanibalové, to znamená při tom páření ta samice často toho samce prostě zblafne. A čím by ten samec byl masitější, tak to pokušení té samice si na něm pošmáknout by bylo větší. Takže řada těch pavouků evolučně vlastně zvolila takovou zvláštní strategii, že oni jsou tak malí, že vlastně té samici ani nestojí za to, aby je sežrala a on díky tomu přežívá. Řada těch samců třeba vůbec není zařízená na to, aby přijímali potravu. Prostě ty jsou tady proto, že se vylíhnou, rychle dospějou, oplodnějí tu samičku, když to přežijou. Řada z nich prostě není schopná se pářit s tou samicí dvakrát, když je ta samice nesežere, tak oni se páří, takže spermie mají uložený v takovém zvláštním obalu, říká se tomu spermatofor, a makadly, což je na hlavě takovej pár takových nožiček malinkých, tak těmi vnášejí vlastně tenhle ten spermatofor do pohlavního otvoru samice a často si tyhle ty makadla přitom ulomí, takže nejsou schopní už potom další samici oplodnit.
No to je teda dost smutný osud.
Tady se všechno platí vlastně v potomcích. To znamená, ve chvíli jakákoliv strategie, která vede k tomu, že ten jedinec splodí potomky a předá jim svoji dědičnou informaci, tak je v podstatě vítězství. I když on na tom tratí ten život, můžeme si to ukázat třeba na některých australských snovačkách, což jsou příbuzní těch slavnějších amerických černých vdov. Tam dokonce sameček, když se s tou samicí páří, tak když vsune ten spermatofor do těch pohlavních orgánů samice, tak provede salto mortale a vlastně se překlopí a nabídne se té samici k sežrání. Prostě zadeček strčí té samici přímo před ty kusadla, před ty chalicery. A ona ho začne požírat, což tomu samičkovi nevadí, protože on má většinu nervové tkáně vlastně v té přední části, v hlavohrudi. A on teda dokončí to svoje dílo a dokonce tenhle ten kanibalismus je braný, že to je vlastně investice toho otce do toho potomstva, protože on ve svém těle daruje té matce budoucích potomků živiny, který ona potom využije k tvorbě těch vajíček a k tomu, že dá živiny do toho potomstva.
Sud je to tedy temný, pravda? Znamená to tedy, pane profesore, že když vidíme pavučinu s velkým pavoukem, je to vždy žena, je to vždy.
Ono to není úplně vždycky. U všech pavouků to neplatí. Takže třeba u takových vodouchů, tak tam je to obráceně. Tam jsou kluci větší než holky. A zase třeba u pavouků, kterým se říká mikárie, tak tam samci často sežerou samici přitom. Ale to jsou typy pavouků, který žijou pospolitě a tam si to ty samci můžou dovolit tu samici sežrat, protože jsou tam ještě jiný samičky. A je to ještě tak, že tyhle ty mikárie jsou ve dvou generacích za rok. Je jarní pokolení a letní pokolení. A samci z toho letního pokolení se páří s těmi svými vrstevnicemi, s mladými děvčaty, když to takhle řekneme ošklivě, když to ty dámy v nejlepším věku z toho jara, tak o ty moc nestojí a ty teda sežerou, když se s nima potkají.
Já jsem se dokonce někde dočetla, že někteří pavouci nosí svým partnerkám svatební dary a přišlo mi to nesmírně romantické, ale ono to bude mít spíš nějaký zcela prozaický účel.
V přírodě to není zas tak úplně vzácný. Tady jeden lovčík hajník, který žije i u nás, tak ten samec, aby to přežil, ty námluvy, tak tý samičce nabídne k snědku něco jiného, než je on sám. To znamená, často ty lovčíci buď to uloví sami, ale některý lovčíci to dělají tak, že zase jiným pavoukům vybírají kořist ze sítí, což je taky riskantní biznis, protože tam můžete uvíznout místo té kořisti, kterou si chtěl odníst. Takže něco popadne, buď to ukradne, nebo si to uloví. Často to ještě zabalí do pavučiny. a nabídne to té samici. A ta samice, protože ví, že tam něco v tom je, musí to rozbalit, tak má plný ty chelicery práce a končetiny, takže nemá čas chytat samce a on se s ním může pářit, ale ty samci jsou zase filutové, takže oni často třeba, aby ta samice měla dojem, že opravdu teda se ukázali, že jí dávají dar skutečně hodný dámy jeho srdce, tak tam spou do toho věci, které jsou nestravitelné, nebo zase to vycpávají ještě pavučinou, jo, protože tu pavučinou ona samozřejmě nežere. Je to docela zajímavý tyhle ty jejich strategie a už třeba jenom to, že ten pavouk sameček, který u křižáka třeba, tak jak jsme si říkali, máme tu velkou pavučinu, uprostřed sedí ta dáma, pořádně velká, a teď tenhle ten mrňou samec přijde na ty námluvy, tak je to zase něco, jako když ve středověku ty trubadůři brnkali pod tou věží, kde byla ta dáma jejich srdce, tak tady on brnká na vlákna té pavučiny a dává tak o sobě vědět, že teda přichází na námluvy, protože jinak ty pavouci jsou strašně citliví na vibrace. To znamená, ten pavouk, který sedí uprostřed té sítě, tak jakmile se tam chytí kořist, tak samozřejmě, že ta kořist rozvibruje tu síť, ty vibrace ten pavouk cítí a okamžitě startuje, ale s jediným úmyslem, aby to, co tam dělá ty vibrace, aby to sežral. To znamená, kdyby tam ten samec vles jen tak, tak rozvibruje síť a hrozí, že ta samice po něm vystartuje, ale ne proto, aby se s ním spářila. Takže on nejdřív dává signálama najevo, že má úplně jiný zájmy a ona teda ho pak může vzít na milost. Je tam zajímavý to, že některý ty pavouci dokonce vyluzují zvuky. A to dokonce i pro tyhle ty námluvy dělají to buď tak, že vlastně bouchají o nějaký podklad tím tělem, a nebo pohybujou tou hlavohrudí a zadečkem a tam někde dochází k nějakému tření, skřípání a tenhle ten zvuk je někdy tak silný, že ho slyší i člověk. U některých druhů pavouků ho můžeme slyšet třeba na 3 metry.
Ještě se vraťme, pane profesore, k tomu jejich partnerskému a rodičovskému životu, protože mě by zajímalo, jak vlastně vypadá taková pavoučí rodina. Tak ona asi neexistuje. Vy jste říkal, že pokud není sploditel dětí sežrán, takže je to velká výhra pro něj. Takže to znamená, že se poté o veškeré potomstvo stará jenom ta samička?
No, jak u kterých druhů? U některých druhů skutečně ta matka se o ty své potomky stará, takže třeba takové pavouci, kterým se říká cedivky, tak tam ta máma skutečně udělá kokon, naklade tam ty vajíčka, tátu k tomu teda nepotřebuje, je to samoživitelka v tomhle ohledu, a těm mláďatům tam klade další vajíčka, který ty mláďata žijou v tom kokonu, a ona jim tam klade další vajíčka, který vlastně vůbec nejsou určený k tomu, aby z nich bylo další potomstvo, ale jako potrava těm mláďatům.
Takže kanibalismus už od nejútlejšího dětství.
Nejútlejšího věku, a končí to tím, že když ta matka, teda když už jsou ti malí pavoučci tak velcí, že by měli opustit ten kokon, tak ta matka se jim v podstatě vnutí a ty mláďata jí zaživa sežerou. Takže tím ta matka tu svoji mateřskou službu tomu svýmu potomstvu vlastně završí. Takže tady vidíme, že ti pavouci, co se týče mateřské lásky, aspoň některé druhy, tak ta mateřská láska jde doslova až za hrob. Ale jsou pospolitě žijící pavouci. To je zajímavý. Některý ty pospolitě žijící pavouci jsou, dá se říct, že to je panelákový sídliště, kde prostě ty pavouci sice žijou v jedné velké síti, jak si propojili ty svoje individuální sítě, ale vlastně nevytvářejí nějaký společenství, který by nějak spolupracovalo a vyvíjelo nějaký společný aktivity. Prostě ty pavouci žijou vedle sebe, ale nežijou spolu.
Setkají si síť, aby byla efektivnější při chytání kořist.
Prostě je tam tý kořisti tolik, že nemusí si každý pavouk prostě nutně hledat svoje vlastní loviště, a když teda loví všichni v té jedné propojené síti, tak tam každý najde dostatek potravy a nemá důvod se prostě stěhovat. Ale pak jsou skutečně rodina společenstva, kdy ti příbuzní pavouci, potomci té jedné matky, tak se vybudují společnou síť, společně loví, je to pro ně neuvěřitelně efektivní, protože i malí pavouci jsou schopni potom zvládnout poměrně velkou kořist společným úsilím. Oni chytí třeba kobylku, která měří 15 cm, což by ten jednotlivý pavouk v žádném případě nedokázal, byť třeba ty lovecký výkony některých pavouků, zvlášť těch sklípkanů, třeba toho sklípkana největšího, který žije v Jižní Americe, tak jsou úžasný. Jo. V Jižní Americe žijou žížaly, který měří metr. A ten sklípkan je loví. To znamená, je schopný ten sklípkan, o kterým jsme si říkali, že má 28 centiáků nohy, když je pořádně natáhne, tak chytí metrovou žížalu a s tím svým jedem ji zmákne a ještě ji teda potom sežere. Tyhle ty velcí pavouci jsou schopní chytat i třeba malé rybky, jsou do sítě, do těch opravdu pevných sítí, tak se může chytit maličký netopír třeba.
A dělají opravdu všichni i tady ti obrovští pavouci typu sklípkanů sítě?
Sklípkani nejsou lovci do sítí. Do sítí loví převážně ta skupina kolem křižáků, ale jak už jsme si říkali, řada z nich je schopná udělat síť, která skutečně vydrží velký nápor. Ale vraťme se teda k těm rodinám, protože ty teda mají svůj rodinný dům, kde teda jich může být pořádně, řekněme si, že někdy jich je tam pár a ta společná síť má, dejme tomu, průměr 10 nebo 25 centimetrů, ale může mít průměr 7 metrů a může tam těch pavouků být 50 tisíc. A je to všechno jedna rodina, která teda ty aktivity má společný a těží z toho, že tam jsou.
A to je tedy matka a její děti, jak chlapci, tak dcery.
To jsou obě dvě pohlaví tam jsou v těmhletom a nejsou to samozřejmě potomci jenom ty jedné matky. Zase je tam další pokolení a další pokolení a na jednu stranu ti pavouci se tam rozmnožují v rámci toho rodinného domu a ten rodinný dům si zvětšují. Ale na druhé straně, protože tam není vlastně výměna těch jedinců s okolím, tak je to bohužel teda incestní svazek, který sebou nese právě to, co sebou incesty nesou, to znamená degeneraci. Takže my můžeme často vidět, že tyhle ty rodinný společenstva těch pavouků zažijí jakýsi vzestup, a právě v důsledku toho příbuženského křížení, toho, že se tam teda vlastní sourozenci plodí další potomstvo, tak dojde k té degeneraci a to společenstvo skolabuje a zaniká. Takže je to na jednu stranu velmi efektivní, protože jsou schopní ty spolupráce spojit síly a dosáhnout mnohem víc, než by ti jednotlivci vůbec dosáhli, ale na druhé straně za to platí tuhle tu daň, že vlastně zažijí ten kolaps celého toho společenstva.
Jak vlastně vypadá takový všední den pavouka, protože ta pavučina je, tedy my jsme si možná neřekli, k čemu všemu oni potřebuje. Je to jenom k tomu lovu, nebo to je takový jako domeček, schovávačka, skrýš?
Řada těch pavučin slouží jako obydlí tomu pavoukovi. Ty pavučiny potom mají takový tunelovitý tvar, často vedou do chodby, která je vyhloubená pod zem, má svůj nadzemní část. Často ten pavouk vlastně číhá v tom tunílku a kouká, co jde okolo. Je zajímavý, že teda, když jde něco malého, co může sežrat, tak potom vystartuje, když jde něco velkého, tak zase naopak zalízá dovnitř, aby ho to nesezoblo. A tady si můžeme ukázat jednu zajímavou věc, protože u některých pavouků se ukazuje, že mají cosi jako osobnost. Protože někteří pavouci, když jsou vystrašení, tak do toho hnízda zalezou a trvá jim strašně dlouho, než znova jim otrne, než prostě naberou tu odvahu, aby vylezli ven. Což na jednu stranu je dobře, co kdyby tam byl nějaký pták, který tam číhá, nebo nějaký zvíře, který se rozhodl, že se na toho pavouka počká. Ale co když v této době, kdy ten pavouk ustrašeně sedí doma, proběhly tři potenciální kořisti a on je prošvihnul. Takže jsou tam pavouci, kteří jsou takový nebojsové, nebo mohli bychom říct až hazardéři, kteří sice zjistili, že tam je něco velkého, tak zdrhli, ale za chvilku už vylízají ven. Ti mají samozřejmě výhodu v tom, že když tam není ten nepřítel a je tam ta kořist, tak oni nepřijdou. A ukazuje se, že vlastně v té populaci těch pavouků je celý spektrum. To znamená od krajních nebojsů, hazardérů, kteří těží z toho, že prostě ten případný predátor nemá tu trpělivost, aby tam počkal, až po ty ustrašence, který prostě zase na druhé straně jsou posichrovaný právě vůči těm trpělivým predátorům, ale riskují to, že budou slabší, protože prostě jim uteče kořist. Tohle je princip, který vidíme třeba často u obratlovců, ale u těch bezobratlých živočichů, jako jsou pavouci, tak tam to tak častý není a můžeme si říct, že tohle je docela zajímavá okolnost a i tohle to je zřejmě nějaká věc, která je z části dědičná, možná z části je i záležitost vnějšího prostředí, pokud ti rodiče jsou neustále pod tlakem nějakých predátorů, tak je možný, že předávají těm svým potomkům geny aktivovaný tím způsobem, aby ty potomci byli bojácnější, protože potom spíš přežijou. Pokud ti pavouci žijí v prostředí, kde tenhle ten stres prostě není, tak naopak je výhodný, aby ti rodiče předávali buď varianty genů, nebo geny tak naštelovaný, že ty pavouci jsou prostě nebojsové nebo hazardéři a budou vylízat velmi rychle.
Tolik profesor Jaroslav Petr o nevšedním životě pavouku. Teď vás čekají krátké zprávy, ale slibuji, že po nich se k pavoukům i k vám opět vrátíme. Markéta Ševčíková vás podruhé zdraví od mikrofonu, milí posluchači. Vítejte u pokračování speciálního vydání Leonarda Plus, zasvěceného výhradně pavoukům. V první části jsme si s biologem profesorem Jaroslavem Petrem povídali o tom, v čem jsou pavouci unikátní a výjimeční, jakým stylem a z čeho tkají sítě, jak probíhá namlouvání, jak pečují o své potomstvo a jak je možné, že nevyhynuli, přestože jsou od dětství kanibalové. V druhé části našeho povídání se zaměříme na to, co my, lidé, pavoukům závidíme a co bychom se od nich velmi rádi naučili. A bude to velmi zajímavé, protože využití jejich schopností je opravdu nesmírné. Proto se konec konců inspirují i filmaři ve všech Spider-manech a podobných komiksových snímcích. Proto se pavouci objevují už ve starověkém Řecku v pověsti o Arachné. Jejich dokonalost ovšem nespočívá pouze ve tkaní sítí a schopnosti přesouvat se rychle z místa na místo. Profesor Jaroslav Petr má pro vás mnohá další překvapení. Konec konců uslyšíte sami. Tak řekli jsme si, že pavouci v žádném případě nejsou hmyz, ale pořád jsou to bezobratlí, jsou to tedy členovci a z toho, jaké tedy spřádají neuvěřitelné strategie, by se skoro až mohlo zdát, že nutně musí mít něco jako mozek, což samozřejmě nemají. Ale tušíme, čím to je, jak je možné, že jsou tak neuvěřitelně vybavení, i co se týče tedy přežití, i co se týče evoluce, i co se týče těch namlouvacích strategií?
Ten jejich nervový aparát je, dá se říct, jednoduchý. Většina té nervové tkáně je v té hlavohrudi, což je ta přední část, a jsou tam nervové uzliny. A tyhle ty na první pohled velmi důmyslný mechanismy, tak jsou samozřejmě výsledkem evoluce a není pro ně potřeba, kdo ví, jaký přemýšlení. Naopak pro toho pavouka by bylo přemýšlení hrozný handicap. Za prvý, výkonná nervová soustava vyžaduje obrovské množství energie. To znamená, ten pavouk by musel žrát daleko víc nebo vydatnější potravy a bylo by pro něj strašně složitý si ji získat. Na druhé straně však to všichni víme, když máme něco vymyslet, ono to někdy docela trvá. To znamená, když by to ten pavouk vymyslel, tak by taky mohlo být pozdě. Takže je docela dobře, že ten pavouk vlastně funguje na základě jednoduchých reflexů, kde to všechno probíhá jednoduše, velmi rychle a on je schopný velmi rychle zareagovat. A je to výsledek, jak jsme si říkali, ty pavouci na to měli 300 milionů roku, to je setsakra času, aby teda ti, kteří mají něco lepšího, tak aby přežili a to další pokolení může provést zase nějaký další malý vylepšení a dneska jsou ti pavouci skutečně přizpůsobení nejrůznějším podmínkám, protože když se podíváme po světě, tak třeba nejstudenější místo se říká, že na pevnině, že je Oymyakon, kde bylo nějakých minus 70 stupňů, ale v tom Oymyakonu žije 55 druhů pavouků, to znamená tu zimu, která tam je opravdu příšerná, tak oni jsou schopní přežít. Když se podíváme na druhou stranu toho teplotního spektra, tak jsme v mrtvém údolí nebo v údolí smrti v Kalifornii, kde naměřili bezmála 60 stupňů nad nulou. A z této poušti žhavý, rozžhavený, tak jsou pavouci, kteří si v tom libujou, kteří jsou přizpůsobení právě tomu na místu, který je, kde jsou vysoké teploty, kde je vysoké množství soli v životním prostředí a vlastně tihleti pavouci ani nikde jinde nežijou, než právě v tomhletom místě. Takže zase i na tomhletom si můžeme ukázat, že ti pavouci skutečně jsou všestranní a klobouk před nimi dolů.
Je to tkaní těch sítí, je výsledek evoluce, nebo se to učí tedy děti od matky, od rodičů, nebo je to dáno tou genetickou výbavou?
Je to vrozený. Ten pavouk skutečně to má všechno naštelovaný na ty konkrétní podmínky a třeba se ukázalo, že když kosmonauti vzali sebou na tu vesmírnou stanici křižáky a nechali je tam dělat síť, tak ta síť byla špatně, protože bez gravitace, bez působení té tíže, ten pavouk je bezradný. Takže je to vrozený, je to dědičný, každý ten pavouk má vlastně svůj typ sítě, svoje vlastní vlákna, to je zase dáno dědičně, takže jak jsme si říkali, že je možná nějakých 90 tisíc druhů pavouků, tak se odhaduje, že může být 200 tisíc různých druhů pavučin. To je zase úžasná inspirace, protože ta pavučina je materiál. Už jsme se o tom zmínili, že je uvnitř to vlákno vlastně velmi důmyslně uspořádaný. Říkali jsme si, že není pavučina jako pavučina. Pavučina v tom kokonu je úplně jiná než pavučina, kterou za sebou táhne pavouk, který třeba od někud spadne nebo od někud prchá. Když ten pavouk sedí na větvi a teď tam vidí nebo cítí nějaký vibrace, to znamená, že se tam třeba vedle něj přistál kos na té větvi, tak ten pavouk první, co udělá, že teda nepřemýšlí, ale reflexivně se pustí a padá dolů. Ale předtím ještě stihnul přilepit konec toho vlákna k té větvi a spouští se na tom záchranném laně. A tohleto vlákno, to je jeden z nejúžasnějších materiálů, který vůbec známe, protože to vydrží víc než kevlar. Kevlar je materiál, z kterého se dělají neprůstřelné vesty. Takže běžní pavouci, ty mají to vlákno třikrát pevnější než je kevlar. A byli pavouci, teda špička, ty byly pětkrát pevnější než kevlar a teďka se našel pavouk na Madagaskaru, který má to vlákno 10x pevnější než kevlar. A odhaduje se, že teda, když se podíváme pořádně, tak je možný, že někde na světě žije pavouk, který má to vlákno ještě pevnější. Jak k tomu tenhle ten madagaskarský křižák Darwinův, tak jak on k tomu přišel?
No a co do toho chytá, do toho super svého kevlarového vlákna?
Do toho chytá zase hmyz, jako všichni ostatní, ale loví na zvláštním místě, kde jiní pavouci lovit nemůžou, a to jsou řeky. On loví nad řekou. A protože ty řeky jsou široký, tak on má ty úchytný vlákna dlouhý až 25 metrů. A nad tím vodním tokem uprostřed má síť, která může mít třeba 3 metry čtvereční. To jsou největší pavučiny, které známe. A teď si představme, že do téhletý pavučiny foukne vítr. Tak ta pavučina je vystavená v obrovskému tlaku a musí to udržet. Takže proto tihleti pavouci mají takhle pevný vlákno. A spousta lidí už, nejme tomu historicky, tak chtěla ty vlákna, vypadá to pěkně a že to je pevný, to se taky ví dlouhou dobu. Takže byly četný pokusy tohleto využít.
Ano, za krále slunce Ludvíka 14.
Vypráví se, že jeho jistý Saint Hilaire, což byl předseda učený společnosti v Montpellier, tak tedy oznámil, že jeho královský milosti utká rukavice a punčochy z pavučiny, taky teda nazbíral tu pavučinu a utkal to tomu králi slunce, ale řekněme si, že sériovou výrobu nezahájil, protože to byla strašná práce. Potom někteří francouzští misionáři zkoušeli madagaskarský pavouky, protože zrovna ty madagaskarský nefily patří k pavoukům, kteří mají jedno z nejpevnějších vláken. Ale taky se to neprosadilo. Ale v současné době tomu pomohlo genové inženýrství, protože dejme tomu od 90. let už známe první geny, které kódujou bílkovinu pavoučího vlákna. A tyhle ty geny je možný nasadit do dědičné informace různých organismů. To můžou být bakterie, to můžou být kvasinky, můžou to být třeba kozy, které potom v mlíce tuhle tu bílkovinu dojejí. Takže najednou máme tu bílkovinu, z který je možný vyrobit tu pavučinu. Řekněme si, že velký zájem o tohle to vždycky měla armáda. Z logických důvodů už jsme si říkali, že tady je to 3x nebo dneska 10x pevnější než kevlar, z kterého se dělají neprůstřelné vesty. To znamená, pokud by vojáci měli dostatek této bílkoviny a uměli ji zpracovat, tak to je obrovské lákadlo. Ono je to lehoučký. Vlákno pavučina, která by obtočila zemi po rovníku, tak by vážila 0,5 kg. Takže z tohohle toho je vidět, že to je materiál úžasný a ty vojáci vždycky jako to zkoušeli, tu pavučinu. Tak v začátcích to udělali tak, že nechali nastoupit nějakou tu vojenskou jednotku a poslali ty vojáky na louky a do lesů, aby sbírali pavučinu. A nosili to zpátky a že se to zpracuje, jenomže tahle ta pavučina se využít nedá, protože je na ní nachytaná nečistota a to se vlastně už potom při tom zpracování, při tom zpřádání se to cuchá a trhá. Takže americké námořnictvo, a to už se teďka bavíme o někdy o 80. letech minulého století, tak zkoušeli chov pavouků. Měli to spočítané, že když jedna samička dá za týden miligram, tak když budete mít 1000 samiček a budete to dělat celý rok, co budete mít pavučiny, zapomněli zapomněli na jednu věc, že, jak už jsme si říkali, pavouci jsou kanibalové. To znamená, ve chvíli, kdy nasadíte v pondělí 10 000 pavouků, tak ve středu jich máte 5 000, v pátek jich máte 2 500 a takhle vám to ubejvá geometrickou řadou. Jediné řešení je mít ty pavouky každýho ve svém chlívečku a individuálně je krmit, no ale to teda by byla hrozná práce, takže ti vojáci to vzdali.
No tak vojáci to možná vzdali, ale imitace pavoučích vláken už se přece dneska vyrábějí. Respektive imitace na bázi té skutečné bílkoviny od pavouku.
Ty pavouci vyrábějí tu bílkovinu v roztoku. Už jenom to, jak je ta bílkovina vysoce koncentrovaná a je pořád v tekuté formě v té snovací žláze, tak to je teda oříšek pro všechny organické chemiky, který nad tím hloubají, jak to ty pavouci dělají. A ve chvíli, kdy ty genoví inženýři měli získanou tu pavoučí bílkovinu, tak ji měli taky v roztoku a teďka spekulovali nad tím, jak se z toho vyrobí ta nit, že? Jak se z toho vyrobí to vlákno. Takže přemýšleli, až pak někdo říká, no a jak to dělají ty pavouci? A oni říkali, no ty mají tu snovací bradavku. A ty inženýři říkali, a snovací bradavka vypadá jak? A oni mu jim říkali, no to vypadá jako tryska. Tak oni říkali, no tak uděláme trysku. A udělali jemný platinový trysky, tím se vlastně prožene ten roztok a skutečně na druhém konci z toho leze vlákno, protože vlastně pod tím tlakem, zrychleným průtokem vlastně dochází k tomu, že se to vlákno vytvoří.
A je stejně kvalitní jako to pavoučí?
No, dneska už opravdu se dá říct, že to vlákno je hodně dobrý, že se dá vyrábět i v poměrně velkých množstvích. Dokonce už se ohlašovalo na rok 2018 dvě firmy. Firma, která dělá sportovní obuv, tak ta už teda představili prototypy běžeckých bot, které jsou super lehký, protože ten svršek mají vyrobený z pavučiny. A jedna zase známá firma pro outdoorové oblečení nabízela takzvanou měsíční větrovku, která byla utkaná taky z toho pavoučího vlákna. Měla stát teda $1000. Já nevím, kdo by si ji kupoval za tyhle ty peníze. Ale pak to odvolali, pak řekli, že teda vývoj ještě není tak daleko, jak si mysleli, takže to odpískali. Ale dneska se zkouší právě tahle ta bílkovina i některé její další vlastnosti, o kterých jsme se nezmínili.
No a to mě právě překvapilo, když jsme se o tom bavili ještě před dnešní schůzkou. Ona je ta bílkovina snad dokonce poživatelná pro člověka.
Ta bílkovina je dokonale biokompatibilní, to znamená, náš imunitní systém ji nevnímá jako něco cizího. Pokud to přijde do lidského organismu, tak imunitní systém si toho nevšímá. Zároveň je to povrch, na kterým se nedrží bakterie. Takže je to...
Takže pavučiny jsou vlastně sterilní, přestože to vypadá, že se na nich chytá kde co...
Chytá se na ně mechanicky kde co, ale že by na tom dokázali růst bakterie, tak to zase pavouci, kterým tam rostly bakterie, tak asi už dávno nejsou, vymizeli někdy v tom karbonu. Dneska ti pavouci mají ten materiál takhle ošetřený, takže třeba se zkouší, že by některé endoprotézy nebo výstuhy pro cévy, které roztáhnou tu zúženou cévu při arterosklerózě, tak aby se tam na tom nic neusazovalo, takže by byly potažený vlastně touhletou bílkovinou. A je jedno odvětví, kde se využívá nebo kde se skutečně už používá pavučina masově ve velkým a to je v kosmetice. Některé kosmetické firmy přidávají do prostředků na zvlhčování pleti tuhle tu bílkovinu, protože ona zase teda na sebe váže tu vlhkost.
A to je ze skutečných pavouků, to dokážeme extrahovat. Pavouku,
to je zase vyrobený vlastně z toho pavoučího genu, který je přenesený třeba do kvasinek, tak ty kvasinky to pro nás vyrobí a nemusíme se trápit s tím krmením a ustájením pavouků. Takže tohle to se už dneska používá. A vypadá to docela nadějně. Dneska jsou třeba linie bůrce morušovýho, který místo toho tradičního hedvábí vyrábějí pavučinu. Tam už je to potom standardní postup, protože zpracovat vlákno těch bůrců morušových, tak to umí lidstvo už dlouhou dobu.
No tak my se z toho, co říkáte, zjevně snažíme pavouky pořád napodobit. Asi se nám to nikdy nepovede v té unikátní vlastnosti, co jste říkal, že dokáží okamžitě spustit to záchranné lano a přilepit ho k nějaké pevné podložce, aby se jim nic nepřihodilo. V čem se ještě snažíme pavouky dohnat a nikdy se nám to asi nepodaří?
Já si myslím, že zajímavý jsou i ty jedy, protože výzkum jedů dneska je farmakologického hlediska obrovsky zajímavý. protože se tam dají samozřejmě najít molekuly, které mají za cíl určitý typ buněk v těle té kořisti. A je zajímavý, že někteří pavouci mají molekuly, které jsou účinné i na savčí buňky. Jak se to tam dostalo, tyhle ty jedy mají třeba některé snovačky z příbuzenstva té černé vdovy, slavný americký. Ukazuje se, že to není vlastně od nějakých živočichů, kteří by napadali člověka, ale že to je od bakterií a je to náhoda. A takže dejme tomu víme, že v těch pavoučích jedech jsou látky, které fungují na nervové buňky a budou fungovat i na lidský nervové buňky.
Jako paralyticky.
Můžou je ochrnout, ale můžou je třeba jenom potlačit schopnost těch buněk přenášet vzruchy, což může být zajímavý třeba při tlumení bolesti. To znamená, víme, že dneska opiáty, které jsou jedny z nejtradičnějších léků na tlumení bolesti, když jsou ty bolesti skutečně silný, tak jsou provázený samozřejmě obrovským problémem. Víme, že třeba ve Spojených státech se mluví o opiátové krizi, kdy prostě spousta lidí je závislých na opiátech, řada lidí to pak předávkuje, to znamená, dochází k tomu, že tam velké množství lidí umírá na předávkování opiáty. A v řadě případů můžou být ty bolesti takového typu nebo tak silné, že pak už ani opiáty je nedokážou potlačit. Nebo opiáty by musely být používány v tak vysokých dávkách, že zase nežádoucí vedlejší účinky opiátů zabraňují použít takhle vysokou dávku. Takže se hledají, mezi těmi jedy se hledají tyhle ty molekuly. A jeden pavouk má v té jedové žláze třeba i 1000 různých molekul. Když si vezmeme, že teda máme pavouky možná těch 90 000 druhů, tak si vezmeme, co to je za úžasný spektrum molekul, který se nám nabízí, aby jsme se s nima prohrabali a zjistili, co všechno ty molekuly umí. A zase druhá věc je ta, že my skutečně jsme dneska schopní tu přírodu nějakým způsobem, nechci říct přírodu vylepšit, ale dejme tomu, že ta molekula tím, že se váže na určitý typ buněk nebo na určitou molekulu v lidském těle, ale třeba poměrně slabě a vedle toho ještě by měla nežádoucí vedlejší účinky, protože se váže ještě na něco jiného, kde páchá jenom škodu. Tak dneska ty farmaceuti jsou schopní třeba i modelováním na počítači si říct, my potřebujeme, aby to šlo jenom na tyhle ty buňky a na tyhle ty ne. Ta molekula se musí tady změnit. Otestuje se to a najednou zjistíme, že máme látku, která je pro ty naše účely vhodnější než ta původní přírodní látka, která vlastně poslouží jako inspirace. Takže to prospektorství, bioprospektorství se tomu někdy říká, to je dneska opravdu ti pavouci právě i přečtení těch genomů, tak ukazuje prostě dneska už spoustu toho výzkumu nedělají biologové nebo molekulární genetici v laboratoři, kde se prostě pracuje s nějakými geny nebo s nějakými buňkami, ale dělají to bioinformatici, to znamená, to jsou lidi, kteří sedí u počítače, živýho pavouka nebo jeho buňky nebo jeho geny v životě neviděli a hledají v těch datech o těch sekvencích genetických, hledají zajímavé úseky a porovnávají to a jsou z toho schopní vlastně říct těm farmakologům, podívejte se na tuhle molekulu, ta vypadá zajímavě, tím byste zbytečně ztráceli čas, takže tohle to je odvětví, který se nám odvírá tím, jak jsme přečetli, nebo ti molekulární genetici přečetli první genomy pavouků, byť, jak jsme si říkali, tak jsou z toho zatím trochu zmatený a moc se v tom nevyznají.
Která pavoučí vlastnost nebo dovednost nejvíc fascinuje vás, pane profesore, jako vědce, jako biologa?
Já učím biotechnologie, takže tam to má právě přesah využití té bílkoviny pavoučí, proto jsem se možná o tom tady rozpovídal trochu víc. Myslím si, že jsou zajímavý i smysly těch pavouků, jak jsme se tady bavili o tom zraku, ale oni jsou schopní vnímat vibrace, to jsme si říkali. Někteří pavouci slyší. To je taky zajímavý, protože nemají žádný uši, takže když budeme na pavoukovi hledat uši, tak je neuvidíme. Ale skutečně některé ty skákavky jsou schopný zachytit vibrace vzduchu. Všichni asi vědí, že pavouci mají chlupatý nohy, že jim tam vyrůstají jemné chloupky. A ty chloupky jsou vlastně na základě, tam v tom místě, kde jsou vrostlí do té končetiny, tak jsou napojený na nervy. To znamená, když jde zvuk, zvuková vlna, tak je to vlastně záchvěvy vzduchu a ono to rozkmitá i ty chloupky na těch nohách, těch pavouků a ten pavouk tohle to vnímá a vlastně to slyší. To znamená, ti pavouci si můžou, někteří pavouci zvukově komunikují, jsme říkali, že někteří pavouci vlastně vydávají zvuky a v poslední době teda, co mě fascinovalo, To je vyřešení záhady, která vrtala hlavou už Charlesi Darwinovi na jeho plavbě kolem světa, protože ta loď Beagle, ta uvízla v bezvětří. A to všichni čtenáři těch dobrodružných románů ví, že když plachetnice uvázne bezvětří, že to je deprese celý posádky. A ten Darwin na tom byl podobně. A teď si všimnul, že na tu loď přistávají pavouci s těmi pavučinami, že jo, to, čemu my říkáme babí léto, což jsou pavouci většinou ze skupiny, která se označuje jako plachetnatky, přistávají, chvilku si odpočinou a pak zase startujou a odlítají pryč, jenomže nefouk ani vánek. Takže jemu vrtalo hlavou, jak je možný, že ty pavouci lítají, přestože nefouká vítr. A oni i ty pavouci, co si budeme povídat, oni lítají třeba i když jemně prší. Takže nedávno se ukázalo, že vlastně oni lítají na elektrický pohon a lítají vlastně na statickou elektřinu, která je v ovzduší. My si tuhle tu statickou elektřinu plně uvědomíme ve chvíli, kdy je třeba před bouřkou, kdy ten náboj v tom vzduchu vlastně stoupá. A pokud to někdo zažil třeba na moři, tak ví, že mu vstávají vlasy, vlastně se mu ježe a chlupy a všechno tohleto. A tady funguje něco podobného. Ty pavouci jsou schopní zjistit, že stoupl ten náboj té statické elektřiny ve vzduchu. Zjistějí to zase díky těm chlupám na nohou. A v té chvíli on vypustí vlákno. A vypustí takový svazeček vláken a je zajímavý, že ty vlákna se okamžitě v jeířovitě rozprostřou. Už to naznačuje, že ty vlákna jsou elektricky nabitý a že vlastně je tam stejný náboj a ty vlákna se odpuzujou. Takže on se to rozprostře do takového vějíře. A protože jsou elektricky nabitý a je tam teda nějaký elektrický potenciál v té atmosféře, tak ho to vlastně vytáhne nahoru, takže on letí na tenhle ten elektrický pohon. Pavouci jsou schopní cestovat třeba na vzdálenosti přes 6000 kilometrů. To se zjistí poměrně jednoduše, když právě loď, která je uprostřed oceánu, najednou potká někde pavouka, který letí na tom babím létu a ví se, kde je nejbližší pevnina, tak je jasný, že odnikuď z blížší vzdálenosti prostě odstartovat nemohl. Takže to si myslím, že je taky docela zajímavý, protože tohleto vnímání elektrického pole, to je něco, co my lidi prostě nevnímáme. Neumíme si to představit, ale tyhle ti živočichové to vnímají velmi dobře, takže to mi přijde zajímavý. Pak je zajímavý, že teda my jsme si říkali, jak vypadá typický pavouk, že jo. Ale jsou pavouci, který bychom nepoznali na první pohled. Třeba zrovna ten křižák Darwinův, o kterém jsme si mluvili o tom, že má tu nejsilnější pavučinu, tak domorodci mu říkají kůrový pavouk, protože on má záda strukturovaný jako kůra stromu, takže on, když se někde na stromě sedne, tak ho v podstatě nevidíme. Ale jsou pavouci, který vypadají s odpuštěním jako ptačí trus. Některý pavouci se podobají malinkým žabkám třeba, jiný se podobají semenům rostlin. Jeden křižák vypadá jako uschlý listí a dokonce jeden pavouk, jeden druh křižáka na té síti, když si sedne, vypadá jako kořist, kterou si zchytil, zabalil do pavučiny a vycucnul. Takže když on tam sedí, tak když tam přijde i jiný pavouk nebo kdokoliv jiný, tak nevidí pavouka, ale vidí, že tohle to jsou zbytky po pavoučí hostině a taky si ho nevšimne. Takže musím říct, že u těch pavouků je spousta zajímavostí. Například největší pavouk je sklípkan jeho americký a když má rozpaženo ty končetiny, těch 8 končetin, tak má z jednoho konce na druhý 28 cm. Zajímavé je, jak jsou velký nejmenší pavouci. To jsou často pavouci, kteří žijou v jeskyních. A tam třeba samičky, o kterých jsme si říkali, že jsou opravdu masivní, že oproti těm samcům, tak měří 0,5 mm. Samce ještě nikdy nikdo neviděl.
Když jsme tady několikrát vzpomínali takové ty běžné druhy pavouků, třeba křižáky, tak jakého věku se vlastně dožívají?
Takže k těm metuzalemským pavoukům patří ti sklípkani. Tam se ukazuje, že zřejmě jsou schopní přežít i 40 let. V přírodě se toho asi nedožijou, protože prostě tam je ten život velmi krušný a řada těch živočichů končí předčasně, ale pokud jsou třeba chováni v zajetí a mají optimální podmínky, tak můžou takhle dlouho vydržet. A určitě někteří pavouci v zajetí žili díl jak 30 roků. Takže tady je vidět, že ten pavouk skutečně je udělaný z té přírody velmi bytelně a vydrží teda hodně dlouho.
No a když se podíváme na takové tradiční letní druhy, jako jsou ti sekáči a podobné druhy, tak ty asi nemají takovou výdrž.
Ty takovou výdrž nemají a nevím taky, že by je někdo choval a že by někdo měřil, jak dlouho vydrží. Ale ten potenciál tam je překvapivě velký, protože co si budeme povídat, když si vezmeme, že třeba včelí matka vydrží 4 roky a sklípkan vydrží 40 let, to se vyrovná vlastně dílkou života termití královně. A ta je braná teda jako extrémní příklad z říše hmyzu, z těch bezobratlejch, co vydrží. Takže to je život skutečně extrémně dlouhý.
A ještě si rychle řekneme o přátelích a nepřátelích. Takže největší nepřátelé pavouků?
Často jsou to pavouci sami, protože oni si vůbec nevybírají a jak jsme si říkali, jsou to kanibalové, to znamená, žerou se mezi sebou navzájem, žerou se mezi sebou nejrůznější druhy a samozřejmě, že dravé druhy hmyzu, nejrůznější hmyzožravci, ať jsou to ptáci nebo savci nebo další druhy obratlovců, tak samozřejmě, když toho pavouka, když na něj narazí, tak nezaváhají a sežerou ho. To znamená, ti pavouci zase na druhé straně jsou velmi úspěšní lovci, drtivá většina pavouků jsou prostě masožravci, takže odhaduje se, že pavouci za rok sežerou 800 milionů tun potravy živočišný. To je obrovské množství a pokud bychom ty pavouky, tu jejich populaci zredukovali, tak bychom to ucítili asi i na úrodě zemědělských plodin, protože řada těch hmyzů, který ty pavouci vlastně držejí, ty jejich populace na nějaký únosný míře, tak při přemnožení by se asi pustila do naší úrody. A když už teda mluvíme zase o hmyzu, který je bíložravej, tak existuje jeden druh pavouka, který je vegetarián a ten žije v Africe. A je to druh pavouka, který se živí vlastně na akáciích.
No vidíte to, tak to je další vlastnost, proč stojí za to se pavouky zabývat a proč se nám mají líbit. Mně osobně se tedy líbí a líbili už od dětství. Pavouci jsou nesmírně zajímavá skupina, na koho dalšího se vrhneme v našem příštím putování světem přírody a biologie, pane profesore.
Já se přiznám, že možná by stálo za to se zase teďka někdy podívat na rostliny. Protože jsme se bavili o smyslech živočichů, bavili jsme se dneska o pavoucích, právě protože byly publikovány ty genomy těch pavouků, ale rostlinám jsme se ještě nevěnovali a i ta rostlinná říše je nesmírně zajímavá, takže možná se příště podíváme na rostliny, na stromy, na houby, podíváme se do lesa.
A rostliny jsou totiž často také v mnohem dokonalejší než my lidé, což konec konců uvidíme. Takže já mnohokrát děkuji za dnešní velmi interesantní povídání panu profesoru Jaroslavu Petrovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a příště nás tedy čeká velké dostaveníčko s rostlinami. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.